喂，听讲我哋班而家约紧去兰桂坊喎、
哦。啊，系咩？唉，有咩要庆祝啊？
好似话嗰个日本同学生日啊嘛。
哦，系啊。
系啊，佢话想体验下香港嘅酒吧文化同日本有咩唔同。
几好啊！
咁一齐去啦。
一齐去？我哋全班一齐去咩？
大部分都去啦。
大部分，但系佢有冇话请边几个噶？
啊？咁我又唔清楚喎、不过去咗都冇乜所谓啩。
如果人哋冇请你，你去咗就唔好意思啦。
唔会嘅，系一个班嘅活动嚟噶嘛，个个都可以参加嘅。
系咪有人俾钱啊？如果有人俾钱呢，咁多咗一个人参加，人哋就会失预算噶啦。
哦，呢啲情况应该 AA 制嘅。
哦，咁而家有边啲同学去啊？
都话大部分咯，去啦，唔好讲咁多啦。
其实有啲同学都唔系好熟嘅。
哦，
冇计倾。
哎呀，你去到就自然有计倾噶啦，一次生两次熟，去啦。
你哋都系夜晚去噶嗬？
唔通日头咩？酒吧啊！
酒吧开到好夜噶、哦，我住喺上水，我惊太夜、哦。
咁啊？
真系好夜咯，到时冇车翻屋企噶。
香港有好多通宵车嘅、哦，唔使担心。
通宵车？你话半个钟头一班嗰啲？
系啊。
但系我一个女仔翻屋企，好似唔系几安全、哦。
咁我叫嗰个男同学送你翻屋企咯，佢好似几中意你。
有冇搞错啊？我同佢唔系好熟噶咋，唔好麻烦人哋啦。
咁算啦，系啦，听日系咪仲要考试啊？
系啊，系啊，系啊。
哦，咁算啦。不如快啲翻屋企读书啦。
咁你哋玩得开心啲啦、哦。
好啦好啦，拜拜。
姑娘姑娘，
有咩嘢事啊？有咩嘢帮到你啊？
唔好意思啊，我迟咗放工啊，我想探下我表弟啊。
哦，但系唔好意思、哦，过咗探病时间啦、哦。
因为我今日开 OT 啊，所以晏咗放工。而家先至可以嚟探佢，
我都明白。不过我哋有探病时间，病人呢个时候都需要休息噶啦。不如你听日早啲嚟啦。
唔好意思啊，医院啲嘢唔系好啱佢食，所以我带咗少少嘢食俾佢啊。我可唔可以放低啲嘢食，或者入去喂佢食啊？
放低啲嘢食呢就冇问题。你放低啲嘢食俾我，我帮你俾啲嘢佢。你表弟叫乜嘢名啊？
佢叫做陈保罗。
陈保罗，好，我哋帮你俾啲嘢食佢啦。
咁我可唔可以入去同佢倾几句偈啊？
因为过咗探病时间，就系姑娘开始做嘢嘅时间，譬如话要帮啲病人探热啊。帮佢哋冲凉啊，咁样你入去嘅话，会影响我哋做嘢，都会影响啲病人噶。希望你会明白啦。
将就一次得唔得啊？我不嬲都喺呢个时间嚟探佢噶。
希望你会明白，咁样我哋会好难做噶。不如你听日早啲嚟啊。
咁啊，好啦，咁我放低啲嘢食，麻烦你帮我俾佢啊。
冇问题，冇问题。请问病人几多号床啊？
34号啊。
哦，34号。哦，陈保罗先生。
系啊。
咁你系佢边位啊？我话俾佢听啊。
我系佢嘅表姐啊。
好。
唔该晒，唔该晒。
你听日早啲嚟啊。